Ola a todos. Este fin de semana, do 12 de maio, celebraremos a xornada anual de oración polas vocacións e polas vocacións nativas. Esta é unha xornada promovida pola obra pontificia de San Pedro Apóstol, que se encarga sobre todo da formación dos seminaristas que viven en países de misión. É unha xornada que leva por lema Dixi o soño de Deus, unha frase que nos deixou o Papa Francisco en Panamá e que quixemos xa adaptar neste ano. Para que sirven estas xornadas? Primeiro, para orar, orar por aqueles que o día de mañán serán os sacerdotes do futuro, e en segundo lugar, para lembrarnos de que a nosa iglesia é unha iglesia misioneira e que como tal é itinerante. Os misioneiros non van a un lugar e botan toda a vida ali, senón que unha vez que establecen as comunidades, pois buscan outro lugar onde Xesús non é coñecido. Para que haxa esa autonomía son necesarios sacerdotes, e sacerdotes a ser posibles que saian desas comunidades. Por iso promovemos esta campaña, para que teñamos presente que a Iglesia sigue sendo misioneira, para que oremos por esas futuras nacentes comunidades e tamén para axudalos. Como se poden axudar? Pois desde o donativo máis sencillo ata distintos tipos de becas que poden cubrir tanto un ano de formación como seis ou como toda a carreira. En Roma estudian actualmente máis de 500 seminaristas gracias a esta obra de San Pedro Apóstol. Pois que nos sirva este fin de semana para orar por todos eles, para ter presentes que somos misioneiros ali onde estemos porque fomos bautizados, e que, na medida do posible tamén, poidamos colaborar con esa que é a nosa iglesia.